Virðulegi forseti, í kjölfar efnahagshruns þegar tekjustofnar höfðu hrunið og útgjöld aukist þá þurfti að taka á í ríkisrekstri. Leið okkar jafnaðarmanna var skýr. Hún var að auka gjaldtöku af afnotum af sameiginlegum auðlindum en stilla í hóf álögum á fólk og verðmætaskapandi fyrirtæki. Það er sú leið sem við höfum farið. Ný ríkisstjórn vill hverfa frá þessari leið. Hún vill snúa tilbaka. Afleiðingin verður niðurskurður á opinberri þjónustu og eða auknar álögur á almenningi í landinu. Það er það sem er boðað hér. Það er eðlilegt að menn veki setja upp spurningar varðandi hvernig veiðigjöld eru lögð á. Við höfum boðað einfaldar leiðir til að bregðast við öllum málefnalegum athugasemdum sem settar hafa verið fram. Eftir stendur mat allra helstu sérfræðinga á þessu sviði. Hér á landi og þeirra íslensku sérfræðinga sem starfa erlendis, erlendra alþjóðastofnana, skammstafanana, allra saman að þetta sé skynsöm leið til tekjuöflunar fyrir íslenskt samfélag og ríkisstjórnin er að hafninni.
Silja Dögg Gunnarsdóttir, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.